Азаттык радиосу. Салам алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2012 жылдын 14 декабрь, кептенин аанууну, хабарлар күндөрүнө күзөтүм программаларын эстермеген одон. Күн эфирде күнүн таадирлери менен таныш болуу. Улар менен сизди мен Мердан Шариф таныштырыйарым. Башта кабр хабарларын айтсамат муну. Политковскаянын иши боюнча полициянын ишкерине эл кетилди. Кардай Келжай Обама менен кепешкечилер. Кыргызстанда маамлары парахорлукта айыплама билдирилер. Инди суу бели кабарларын доолурак мазмуну. Орсетте бир полиция ишкери Анна Политковскаянын өлүмүнө илтешиктүү болмокта айыпланып 11 жыл түрмө тутулууна hüküm edildi. Анын Москванын суду Дмитрий Павличенко ве Политковскаяны изарламакта ве аны өлтүрүүнү жараа менен үпчүн этмекте күнөөлүү тапты. Селеде суд Павличенко ве Политковскаянын маскаласына 3 миллион рубль жериме төлөмөлү этти. Политковская Путиннің долындырысында пары хорлығы ве сиясыты танқитлап таярлан материалары үлен мешғорлық қазаныпты. Ол 2006 жылың 7-ші октябрында өз өйінің басқыншық мейданшысында атылып өлдірілді. Орсет өзінің бір дипломатының президент Башар Аль-Асад Сириядағы көзекчілігіне елденің дириярден әхінде чықыш едендігіне инкар етер. Пенсенбе уни якын күндө орбоюнча Кремлдин юридик векили Михаил Богдановдун Сирияда козголоңчулардын 20 айлык конфликтте үстүнлүк казанмагынын мүмкүндүгү барада сөздөрү кетирилиптир. Эмма Орсетин дашкы иштер министрлиги Богдановдун дүйнө Москванын Сирия багытындагы позициясына үткөтмөндүгүнө айдандыгын белгилер. Орсет БМГнын Сирия басыш этмек урундагы тагырларынын үмүн алып, Сирияда Сирия режимине яралар менен үпчүнөдөр. Bu arlıkta Amerikanın qorunmaq ministri Leon Panetta Patriot raketa hücumundan qorunuş sistemasının ikisini ve 400 eskeri Türkiye uğratmaq varadakı görküzme qol oydu. Bu Türkiye'nin Siriyanın raketalarından qorunmaq üçün alınıp barilayan işlerin çayında geçirilir. Орсетте ресмилер оппозиция активисти Алексей Навальна каршы тиязе жанайт ийсин козодулар. Федерал Деринов комитетинин анын берен маалыматына көрө, Навальна ве унун догуну Олеги каршы сууда компаниясы тарапынан оорлунду дейилген 1,79 миллион долларлык иш боюнча Деринов басылдылыптыр. Коррупция каршы көрүшөн Навальный кечин жылдын давамында президент Владимир Путиндин хакимиетине каршы протесттер курнапты. Азыркы козголгон иштен башкада Мұндың үң оңы оғырлық бойынша айыплама өлдіріліпті. Навальный бұлары реддедіп, оларың сиясы мастылап білен еділіндігіне үңі сүрияр. Дерінгіп комитетінің беяныты Сенбігінді Москвады Путиннің арсы кетірілмегі көзіңінді түтілен протестара қават келді. Навальный өзінің твиттер қасабынды, олар діңе менің білен чәкленімі кетілен оқылыр, олар үнді менің масқала ағдаларымың хем ізіні дүшіп бастадылар дейп язға ерлістірді. Ерді Навальный мұндың үңкі еңкілін айыплама бойынша күнәл тапылса, онда оңы 10 елі челіні түрмі тұсығылығының берілмегі мүмкін. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның келжегіне маслағы детмегі үчін президент Обаманың Америка келмек барыда қычақылығыны қабул етті. Қабылда Американың орынмақ секретары Леон Панетта білін кетшірен метбуат конференциясында Карзай 2014 жылды Ауғанстандың халқары күштері чықарылымдан соң юртты қалжық Американың ескерлерінің саны барыды хем Вашингтонды күрінің еділжектігіне мәлметті. Панетта маслағытың 7 январда басылап bir hepte devam edecektiğini hem sözüne ulaştı. Кыргызстанда юрдун ктаны белли имамына каршы парахорлук айыпламалары боюнча иш козголду. Бу барада кыргыз ресмилери маалымат берер. Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитетинин анын яйрыдан баянысында октябрдын аягында Чубак Хажи Жалилова ве Алхамтулла Эгембердиева салт калпыклары менен баалы айыпламалардын өңкөлөндүгү айтылар. Эгембердиев кыргызстандын азыркы мүфтүсүдүр. Анын Азаттык радиосуна айтмагына көрө, бу юридик матлап билен эдилен ис болуп, мунун үстү билен сенбе күнү мусулмандар кеңесинин сет берилишине таасир эдилжек болуңар. Сонда кеңесин таазы башлыгы сайланмалы. Жалилов мындан озор Кыргызстандын баш мүфтүсү болупты. Жалилов ошо томус калплыкты ве парахорлукту айыплама билдирилгенден соң, ул вазифасынан чекилипти. Соңку 3 жылдын давамында Кыргызстанды 5 мүфтү чакырылды. Иранды граждан жемиетчилиги 2009 жылда Ахмадинежад Новотакедек президенттиги сайланандан соң репрессияларга тезвар эдилди деп адам хукукларына көзөгүчүрөгөн Human Rights Watch курумусу маалымат берер. Куруманын анын күнү ярдын тезди катаатында Ахмадинежадын сайлоолорду жеңичи дейлип ыгылан эдилмөө менен кечирилген протесттерден соң юртта оппозиция саясатчылары, адам хукукуучулары ве журналисттер изерленмөлөрү тезвар эдилди. Кадерлидин нежилер бизди өзөк плескилерimizi devam ettiriyoruz.